Par otro vietu četrnieku sacensībās Sočos Oskars Melbārdis, Daumans Drēškens, Āris Vilkasti un Jānis Strenga kā prēmiju no valsts saņēma vairāk nekā 64 tūkstoši eiro katrs, bet Melbārdis un Drēškens par piekto vietu divniekos saņēma gandrīz 14 tūkstoši eiro katrs. Pagājušā gada februārī Siguldā četrnieks svinīgi saņēma olimpisko zeltu, bet divnieks bronzu, jo konkurenti tika diskvalificēti par dopinga lietošanu. Tiesa, vairāku 10 tūkstošu eiro lielo prēmiju starpību sportisti varētu saņemt vien tuvākajā laikā.